Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darma kurulmalı. Bu medenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benimdir eğer o hutbram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlməcə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler? Niye incisin öyle? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sun vaatin 100 nefer, cavanının 90 neferi, varrun da balası, kasbın da balası, hamısın arkamdan.
Kabalar açık aşkar deyirdi ki, 100 dolar hakkıdır. İndi deyecek ki korkuram, 200 dolar verirsen. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bir də pambıq da, spirt də, epirks də, heç nə verilmir.
Planın həqiqət yaşım var, bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur.
Xəstəyə biz bir qram pul deyə bilmir. Qaba deyirdi, kim kan çatır, nəyə çatır verir, əndə o sözü deyə bilmir.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilməli, halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmış.
Hələ yox, amma görüləcək. Çünki... Siz bilirsiniz ki, o təchizat çoxalmalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təchizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvət xorluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərman firma dərmanlığa yazır ki, elə bir ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsi də dolur. Bəzən misal üçün imkan olmur gedib o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. O dərmanları iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşdə pristop tutdu məni, təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma, ya sizə apardılar xəstəxanaya, orada siz pul verdiniz?
Elə təcili yardımını özünə də verdik. Xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki, işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhətdə buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmirsə elə pərdəsmaz ki, xalqın gözündən qərarı verir, ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Əgər bu qərarı verən özü rüşvət almırsa, yerlərdə heç vaxt rüşvət ala bilməyəcəklər onun qorxusundan.
İnanmıram mən.
Pulsuz həkim ola bilməz. Heç vaxtı.
Konkret sizdən pul tələb edirlər, yox siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki, pul vermək lazımdır həkimə.
Valla, elə sifət edirlər ki, ona verməsə mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acınacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb. Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin?
Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir lavazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni ki, indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalı. Ona verilir, bizə gəlib çıxmadı. Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qaba deyirdi yəni ki, imkan çatır, nəyə çatır, verin. İndi o sözü deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlama pambıq verib.
Həkim stomatoloq kimi mən heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Bu vaxta qədər bütün dərmanlarımı özüm almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir, həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borçlusudur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. Həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyninə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 hasta dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahi əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramır. Fəxri Əzizov. Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına girən həkimin əlinin altında heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30% var?
Cərrahiyyədə var. Cərrahiyyə verirlər. Preparatlar verirlər. Yəni ki, ucuz preparatlar var. Sovetin dərmanlarıdır. Heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər. O xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır. Yəni, balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyəyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Ona kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və avadanlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür, baş həkimləri isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsində dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Kimiyyətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminatı yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keçir. Keyfiyyətinə inanmır ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki UZ-dən keçməyiblər, keyfiyyətlər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyiniz həkimə sağlamlığınızı etibar
edə bilərsiniz. O dərəcədə də demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, belə pul vermirsənsə sağlamlığı etibar edə bilməz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret onların maaşlarını artırsalar?
Heç şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşə ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. O 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı həkim sizə pulsuz baxacaq?
İnanıram. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsəm də mən gedib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Deyin, niyə? Ona görə ki, mənim həşət yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygül Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb. Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərardır. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Alınmaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açıblar, yeni kanallar açıblar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynu. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürəyib birinci getmək istəmir. Yəni gözləyirlər kimsə getsin, onun dalıcı yəni getsin. Yəni gəlir baş həkim eləsin ki, cəmaat getsin, dalıcı. Məncə bu qərar 1-2 ay çəkər. Gəldi pul verəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kiraya pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimin çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacibmə 28 il müddətinə çıxartır yemədən, içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət eləmir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarla 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. 2 növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyəyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq ki, bu gün səhiyyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldilir. Ona görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərini də nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatına, xüsusilə səhiyyə avadanlıqların alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan vəsait demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70% qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanlarının heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır, yəni balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ayrı uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi, hər il o vaxt pul ayırır.
Olan kimi biz yəqin ki özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinə, nəvazibini artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar Sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üz tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə elətdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da ora getmir. Və o özəl klinikalar belə getsə, uzağı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə çoxları həkimlərin əmək haqlarının artacağını, bununla da səhiyyə sistemindəki rüşvətin azalacağını düşünürmüş. Ancaq o zaman nəinki rüşvət azalıb, əksinə xəstələr belə demək mümkünsə, həkimə və xəstəxanaya ayrı-ayrılıqda rüşvət verməli olublar. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yerini indiki nazir Oktay Şirəliyev tutandan sonra da ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Səhiyyə Nazirliyinə 2 ildən artıq başçılıq etməsinə baxmayaraq, Oktay Şirəliyev tibb işçilərinin yadında daha çox Əli İnsanovun kadrlarını özünə yaxın şəxslərlə əvəz etməsi ilə qalıb. Həm vətəndaşların, həm səhiyyə işçilərinin səbirsizliklə gözlədiyi səhiyyə islahatlarından isə hələlik xəbər ətər yoxdur. Nazirin pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı son qərarı isə rüşvəti bir daha ikiyə vurub. İndi canı ağrıyan xəstə ambulator müalicə müəssisəsində ona göndəriş verən, həm də xəstəxanada onu müalicə edən həkimlə ayrı-ayrılıqda anlaşmalıdır. Anlaşma imkanı olmayanlar isə sakitcə gözləməlidirlər. Oktay Şirəliyevin islahatlarını.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın. Ki, hesab edirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Həmin o birinci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv ediblər 30-cu ildə. Məsələn, Bakı Dövlət Üniversitində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR İlmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbəti eləmək üçün bizimlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, küçüləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamlet mənim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, neçənci illər falan həddən artıq çox idi. Yəni, Moskvada dissertasiya...
Haradan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeyləri imkan olmamış deyil. Yəni, dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni, həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Valla, o yəqin ki, özümüz zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da belə.
Hə, yəni, açıq mən biraz yoruldum, biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
Bəs ayrı insan nə eləməlidir?
Yani bu kadar yok da. Ben bilirim poeziya da var, şehir de yazırsınız falan.
Valla ben ile uşaq vaxtından ben deyim ile mektepte okuyanlar, hatta iptidai sevgiler.
Kösalı kent mektebi.
Bəli, Gürcistan'da, mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kösalı kəndi deyilir. Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi. Da, belə həyat bu, üç növ, radio kitabı, kitab kitabı, məktəb bir kitab idi. Bir də ailə, yəni, hərənin bəxtinə bir ailə düşür. Mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər. Və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. 4-də 5-ə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitet həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata bilirəm. Mələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini, ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi, amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub, mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi, ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah, ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdi. Məktəbdə müəllim elə var, amma həmişə elmi böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn, məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməlidir ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları, dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının. Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada, həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlaş oldu.
Necə
xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciə bu?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bundan məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəliylə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyirik ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdur. Birini saxsaxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu saxsaxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu gülləliyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mənə apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaş olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdunuz? Siz də qohumla yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Həklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Kvartirat deyirik də, orada tələbə kimi. Həzə Aslanov 31, Hüsacivə çıxan yerdə. Bu gündə orada yaşayıram. həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək həyat yoldaşından...
Yenə kirayə olmaz da.
Bəli, qorxulu kirayə imiş. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu.
Yox, ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbənin bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənə oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, ya matematik, kitabın adı belədir, mən məşhur kitabdır, riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdi oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir, mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazdım, ya matematik, tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacam oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərilə məşğul olacaq, ev işlərilə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərilə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostüm geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim ikimizə də paltomuz qaradır, yaraşı asılıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda, evə qaydanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinmədim. Əlimdə götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz?
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdu. Yəni, gelib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Ad günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamilət müəllim, bir fikrinizi oxudum, deyirsiniz bir sıra hallarda, samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşa dolmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Hə. Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmanın biabacı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və cinirdim, uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cürə.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metrodan anladım ki, artıq tərs üzünə geyinmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdakılar bilədi də, fikirləşəsən ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi, yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə edirsiniz o boyda universitet? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bax, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyir.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir güzəşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamısan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlünü almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyir ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın, almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox rast gəldən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də, adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu Sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi, peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlanırım. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
İndi mən deyim də, həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir. Gedim. Bunlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim indi gərək bir hədiyə alım, bir şey alım, zədə eləyim, nəsə təmbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı, bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şeiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şeiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsusi şeir yazmışam. Şeir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şeir nəsə ona çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə
məxsus. İlqar, yaxşı sənət.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum müəyyən mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz ondan eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım, o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə də deyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik ki, yadımızdan çıxmaz.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində, mənim rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə onu deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür, amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyi ilə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın məhəbə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Weierstrass deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olanmaz.
Hamilət əlim, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısına fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün, bu yaxın illərdə, bu yaxın illərdə buna nələri eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama sarılsın.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeyim də. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə camalı könlümə şölə saçır. Məyləxir belə.
Məyləxir.
Yani bunun şüvalan gecələri.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Ha, çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni, Moskvada uzun ömrümü, böyük hissəsi Moskvada keçibdir. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gedib gəlmişəm ömrü boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqar Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da bana izah eləyir ki, ki, orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni buranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilisi zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dil olubdur, yaxşı bilirdim. İngilisini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilisində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilis dilində mənim yaxşı başa düşürəm, təzdən gətirdim, dedim, gəl də bir izah elə. Gəldi, bana izah elədik. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zadda, zadda, gülməyim, o şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram, artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın, 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansılar yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çabuk.
Yaxşı, doğrudan. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anecin yarımçıq qalıbdır. Səbət onun komissarın paymasında yarımçıq qaldı. Öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarımçıqlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız? Hansısa yüksəkliklər
mən uğrunda? Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən. Müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asıl olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiniz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Küləş və Qız. Rəşidə xanım 3-4 mahnım oxuyur belə. Flora Kərimova oxuyur. Bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin haykündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bu gündən. Bezirəm müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümlə belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Me like used to kiss me, that sabotage.
change your mind about me.